Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមសាយជាកាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនលក្ខណៈការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៃរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងនិយតកប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់សារធាតុគីមីអចិន្ត្រៃយ៍ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កសិកម្មដាំផ្លែឈើបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឌីហេហូយ៉ាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានក្តីរាយការណ៍អំពី influencer គឺជាអាជីពក្នុងក្តីសប្បិនរបស់យុវជនកូឡុំប៊ីជាច្រើនសំណើថ្មីរបស់អាមេរិកលើការបញ្ចេញស្មានរបស់រថយន្តបង្កើនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីផ្ទះដែលលោក Martin Luther King Jr. ប្រើសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហែក្បួនតវ៉ានៅរដ្ឋ Alabama និងត្រូវផ្លាស់ទៅរដ្ឋ Michigan ដើម្បីអភិរក្ស New Zealand ស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់ Pacific ចំពេលមានការប្រឈមពីចិនការរកឃើញ Riley Jones ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាពលជ័យចម្រុះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀររបស់ឥណ្ឌាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុំព្យូទ័រកែច្នៃថ្មីអាចជួយកាត់បន្ថយសំរាមអេឡិចត្រូនិកអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសមាជិកសភាតាមរដ្ឋនានាកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំហិតការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីពុលដែលគេស្គាល់ថាជា PFAS នៅក្នុងផលិតផលប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្រិតវានៅក្នុងទឹកផឹកក៏ប៉ុន្តែដោយដែលអ្នកស្រី Veronica Valderas Iglesias នៃ VOA បានរកឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងឈានទៅមួយជំហានទៀតដើម្បីស្វែងរកវិធីដើម្បីលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលគេហៅថាសារធាតុគីមីអចិន្ត្រៃយ៍លោកម៉ែនកឹមសេងជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
PFAS ជាសារធាតុគីមីសំយោគមើលមិនឃើញដោយភ្នែកទទេដោយសារវាអាចទប់កម្ដៅប្រេងនិងទឹកវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងផលិតផលប្រចាំថ្ងៃដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលមិនជ្រាបទឹកនឹងផ្ទះដែលមិនស្អិតប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សុខភាពរួមទាំងជំងឺមហារីកផងដែរសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យាលោក Graham Peasley មានប្រសាសន៍ថាមានការប្រញាប់ប្រញាល់លុបចោលទាំងអស់
There is regulatory action being considered by
សភាតាមរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងពិចារណាធ្វើច្បាប់ហើយឧស្សាហកម្មនានាក៏កំពុងធ្វើតាមគេត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែវាអស់តិចជាងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដែលនឹងមានប្រសិនបើអ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរ
ដោយសារជាតិគីមីពុលងាយហូរតាមទឹកទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន EPA កាលពីខែមីនាបានស្នើស្តង់ដារការពារសុខភាពទូទាំងប្រទេសលើជាតិគីមី PFAS 6ប្រភេទនៅក្នុងទឹកផឹក EPA រំពឹងថានឹងរៀបចំបទបញ្ញត្តិរួចរាល់នៅចុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមក VOA EPA ថាបន្ទាប់ពីនោះប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈរហូតដល់6300នឹងមានពេល3ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តតាមទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាវិធានការទាំងនេះអាចកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់សារធាតុ PFAS ដល់ប្រជាជនអាមេរិកាំងជិត100លាននាក់សាខាវិទ្យាសាស្ត្រមិនអង្គុយទំនេរទេនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មបរិស្ថានលោក Bruce Rittman កំពុងធ្វើការលើការសម្របខ្លួនតាមបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំបែកចំណងដ៏រឹងមាំរវាងកាបូននិងផ្លុយអូរីដែលការពារ PFAS ពីការរិចរិលយ៉ាងងាយក្នុងបរិស្ថានដែលវាត្រូវបានគេហៅថាសារធាតុគីមីអចិន្ត្រៃយ៍លោកសាស្ត្រាចារ្យ Bruce Rittman បានថ្លែងថា
យើងប្រើឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនជាប្រភពនៃអេឡិចត្រូនយើងប្រើកាតាលីករហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកអាតូមហ្វ្លរីទាំងនេះបន្ទាប់មកម៉ូលេគុលទាំងនេះក្លាយជាងាយពុកផុយហើយបន្ទាប់មកយើងបង្វែរវាទៅជាអតិសុខមប្រាណបាក់តេរីដែលក្រោយមកនឹងបញ្ចប់កិច្ចការនេះ
នៅកាណាដាសាស្ត្រាចារ្យ Majid Mushani បានបង្កើតដំណោះស្រាយចម្រោះថ្មីមួយដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងនាំទៅអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីអនុវត្ត
នោះមិនត្រឹមតែអាចចាប់យក PFAS គ្រប់ប្រភេទទេប៉ុន្តែសម្ភារៈទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញនិងកែច្នៃឡើងវិញផងដែរ
ក្នុងចំណោមសាធារណជនមានការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយការបំពុលដោយ PFAS នៅក្នុងទឹកនិងផលិតផលប្រចាំថ្ងៃមិនដំណើរការលឿនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកស្រី Erin Rally នៃសមាគម James River នៅរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថា
It's not on the consumer to really try to be able to protect.
អ្វីដែលយើងពិតជាត្រូវធ្វើគឺបង្កើតបទបញ្ញត្តិថាសារធាតុគីមីទាំងនេះអាចត្រូវបានគេប្រើនៅទីណានិងរបៀបណានិងត្រូវដាក់ស្លាកអ្វី
។សមាគមសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សាផលិតផលថែទាំកាយរួមមានក្រុមហ៊ុនដែលផលិតរបស់របរដោយប្រើ PFAS បានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកពួកគេប្រាជ្ញាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ PFAS ដោយចេតនានិងជំរុញបច្ចេកវិទ្យាផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សីតុណ្ហភាពកើនឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានន័យថានិទាខរដូវមកដល់លឿនជាងមុននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកសិករដាំផ្លែឈើនៅតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅល្មមនិយាយថាការមកដល់លឿនជាងការរំពឹងទុកនៅនិទាខរដូវមិនមែនតែងតែជារឿងល្អនោះទេហេតុផលគឺផ្ទុយពីការរំពឹងទុកសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្ទីវបារ៉ាហ្គូណានៃ VOA បានឲ្យដឹងថាមានបែបផែនមួយផ្សេងទៀតដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងជំរុញឲ្យកសិករគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវសម្របខ្លួនអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
It looks like we have
មើលទៅដូចជាមានការខូចខាតពី 5 ទៅ 10% នៅកន្លែងនេះ
នេះជាសម្ដីរបស់កសិករដាំផ្លែឈើលោក Bill McIntosh ដែលមើលដើមផ្លែប៉េះខូចខាតដោយសារត្រជាក់ខ្លាំងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ដល់កកនៅចុងខែមីនានៅក្នុងក្រុង Berryville រដ្ឋ Virginia អ្វីដែលខុសធម្មតានោះគឺខែកុម្ភៈនេះជាពេលក្តៅបំផុតនារដូវរងានៅរដ្ឋ Virginia ដើមប៉េះចាប់ផ្ដើមលូតលាស់លឿនជាងមុនលោក McIntosh ថ្លែងថា
This year we're probably every bit of 3 weeks ahead of what a
រដូវផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងមុន3សប្ដាហ៍រដូវថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្ដូរលឿនជាងមុនប្រហែល1សប្ដាហ៍ឬ10ថ្ងៃ
លោក McIntosh ថាអាកាសធាតុក្តៅលឿនជាងមុនកើតមានញឹកញយជាងមុន
The climate that we've experienced
អាកាសធាតុដែលយើងបានជួបក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរដូវរងាមានសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងមុនហើយនេះទីខៈរដូវមកដល់លឿនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ច្រើន
លោក McIntosh ថានៅពេលសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះផ្លែប្រូនរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងផ្លែប៉ែ
This is really just
នេះគឺជាការខូចខាតទ្រង់ទ្រាយធំសឹងតែទាំងអស់តែម្ដង
លោក Sheriff សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រថេកថាដំណាំខូចខាតកាន់តែច្រើនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
The reason is not because
ហេតុផលគឺមិនមែនដោយសារសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងជាញឹកញាប់ទេហេតុផលគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃការចេញផ្កា
លោក Sheriff ថាការឡើងកម្ដៅនៅចុងរដូវរងាធ្វើឲ្យដើមឈើលូតលាស់និងចេញផ្កាលឿនជាងមុន
And once the tree is in the bloom state or the flowering state they become
នៅពេលដើមឈើចេញផ្កាវាងាយនឹងខូចដោយសារសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ខ្លាំង
លោក Jason Londo សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ថ្លែងថា
It might be ប្រហែលជាការឡើងនៅរដ្ឋវិជាញាឆ្នាំនេះណាមុនកើតឡើងនៅបារាំង
លោកលិនដូថាការដែលដំណាំចេញផ្កាលឿនជាងមុនកំពុងកើតមានញឹកញាប់ដែលបង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចំពោះកសិករដាំផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទ
ប្រសិនបើស្ថានភាពនេះកើតឡើងរាល់ឆ្នាំម្ដងវាគ្រាន់តែជាហានិភ័យមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើស្ថានភាពនេះកើតឡើងរាល់3ទៅ5ឆ្នាំម្ដងវាចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយសក្តានុពលវិស័យដាំដុះជាបន្តបន្ទាប
់ប៉ុន្តែកសិករកំពុងស្របខ្លួនលោក McIntosh បានវិនិយោគប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារលើម៉ាស៊ីនកម្ដៅនិងកង្ហារលោកថាការចំណាយនេះគឺស័ក្តិសមប៉ុន្តែមិនមែនកសិករទាំងអស់សុទ្ធតែមានលទ្ធភាពដូចលោកទេលោកលិនដូថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្ខំឲ្យកសិករគ្រប់ទីកន្លែងសម្របខ្លួនប៉ុន្តែមានកម្រិតលោកថ្លែងថា
អ្នកអាចធ្វើរឿងនេះទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយយើងត្រូវធ្វើរឿងទាំងអស់នេះតែនៅគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនអំណោយផលការដាំដុះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ
ដោយសារអាកាសធាតុបន្តប្រែប្រួលកសិករមួយចំនួននឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទដំណាំទីតាំងឬរបៀបដែលពួកគេដាំដុះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អ ឲ្យលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពលករចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះដោយសារតែកត្តាការងារការធ្វើដំណើរនិងកង្វះយន្តការគាំទ្រពលករឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA លោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ថ្លែងថានៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7ឈានមកដល់ពលករចំណាក់ស្រុករងសម្ពាធនយោបាយដែលមានការបង្ខំឲ្យចូលជាសមាជិកនិងបម្រើកិច្ចការគណៈបកនយោបាយសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ា
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនៅបញ្ហាអ្វីនៅមុនការដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះចា
បាទជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីរបស់ VOA ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនក្នុងចិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះស្ថានភាពរបស់ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសថៃដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនរហូតដល់2លានអ្នកឯណោះដែលកំពុងធ្វើការបញ្ហាប្រឈមធំធំដែលពួកគាត់ប្រឈមខ្លាំងទាំងក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក្រោយកូវីដហ្នឹងមានដូចជាទី1ពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយការបាត់បង់ការងារធ្វើនេះកើតចេញពីការប្រឈមពីការងាររបស់តកែមួយចំនួនដែលយុទ្ធធរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងការចិញ្ចឹមជីវភាពទាំងសំណល់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេហ្នឹងមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែជីវភាពសំណល់គេហើយគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងក៏ដើម្បីដោះសំណល់ដែរអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាបញ្ហាធំទី1ដែលពលករកំពុងតែប្រឈមបាទបញ្ហាទី2គឺពលករខ្មែរយើងលោកបាត់បង់នៅភាពស្របច្បាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលកំឡុងពេលកូវីដឬក្រោយកំឡុងពេលកូវីដនេះឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់មួយចំនួននោះគឺត្រូវអស់សុពលភាពហើយអស់សុពលភាពនេះចំពោះដំណើរការនៃការបន្តទៀតនោះវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយឬថវិកាច្រើនរហូតដល់គាត់មិនអាចធ្វើការបន្តនៅសុពលភាពឯកសារផ្សេងផ្សេងនោះបានបញ្ហានេះដដែលចំណុចទី2គឺគាត់ក៏ត្រូវចាញ់បោកទាំងមេខ្សលទាំងអ្នករត់ការទាំងតកែមួយចំនួនចូលលុយគាត់ហើយមិនបានធ្វើដំណើររឿងឲ្យគាត់ទទួលបានឯកសារសុខភាពនោះដែរអានេះគឺជាបញ្ហាដែលពួកគាត់អស់សុពលភាពនៅឯកសារសុខភាពហើយនៅពេលដែលពួកគាត់សុពលភាពឯកសារសុខភាពនោះពួកគាត់នឹងខ្លាចជាជនដែលងាយរងគ្រោះអំពីអំពើជួញដូរនោះនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបាទទី3យើងឃើញថាពលករជាពិសេសអ្នកដែលបកប្រែតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាទូទាំងប្រទេសថៃគាត់ក៏រងសម្ពាធអំពីស្ថានភាពនយោបាយដែរដោយពួកគាត់ត្រូវបង្ខំឬមួយដាក់សម្ពាធឲ្យចូលជាសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហើយឲ្យគាត់បម្រើគណៈបកនយោបាយបម្រើកិច្ចការនៃគណៈបកនយោបាយជាដើមចឹងទៅចឹងហើយចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តដល់ពលករផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បារម្ភអំពីស្ថានភាពជាតិចែកផ្នែកនយោបាយនេះមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនទុកចិត្តជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងចោះទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចាប់ដើមមិនស្គាល់មិនទុកចិត្តមិនដឹងថាក្រុមណាក្រុមណីមកជាក្រុមបម្រើបកនយោបាយក៏មិនដឹងអីមិនដឹងអញ្ចឹងហើយអបយកាសនៃការជិតជែកនយោបាយទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ដើមមិនទុកចិត្តគ្នាមិនហ៊ាននិយាយការពិតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមុនចូលឆ្នាំនេះពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកមានទុកប្រទេសវិញក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យប្រពៃណីជាតិចូលឆ្នាំខ្មែរបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនចំពោះការឆ្លងដែនធ្វើនៅ re-entry visa មានទិដ្ឋាការសម្រាប់ចេញចូល ាត់ចំណាយរហូតដល់ប្រមាណ1600បាតស្មើនឹងប្រមាណ50ដុល្លារជាងហើយមិនរួមទាំងការឲ្យណេះនោះក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ធ្វើដំណើរអានឹងទី1ជាបញ្ហាដែលគាត់ចំណាយក្នុងកន្លែងជិះដែនទី2យើងឃើញថាភាពកក់កុញដែលគាត់ត្រូវរងចាំដំណើរការនីតិវិធីទិដ្ឋការរបស់គាត់នៅព្រំដែនហ្នឹងអ្នកខ្លះរងចាំដេករហូតដល់2យប់ក៏មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់លំបាកវេទនាគាត់ត្រូវការចំណាយថវិកានៅកន្លែងនេះទៀតទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់មកដល់មាតុភូមិឬមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយលើថ្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃអានេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់នឹងអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលទី2ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនេះឲ្យបានជាពិសេសគឺកុំយកថ្លៃក្នុងការធ្វើទឹកដីការចែងចូលនេះដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋមានឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើបុណ្យទានក្នុងរដូវប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាម្នាក់ៗមិនហ៊ាននឹងអំពាវនាវទេដោយសូមបីតសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចអញ្ចឹងយើងបើប្រៀបធៀបអំពីភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិចំពោះការការពារប្រយោជន៍របស់គាត់ប្រយោជន៍រួមអីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធឬការជិតជិតនៃនយោបាយចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែរបាទ
ចាអរគុណលោករីទេហូយ៉ាជាទូទៅនៅពេលដែលពលករយើងគាត់ជួបនៅបញ្ហាឬក៏ផលលំបាកផ្សេងផ្សេងដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារអីជាដើមតើស្ថានទូតឬក៏អនុព័ន្ធការងារប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគាត់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកកូយ៉ា
បាទផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារជាង10ឆ្នាំជាពិសេសយើងផ្អែកទៅលើការលើកឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកបានលើកឡើងជាច្រើនថាបញ្ហារបស់គាត់មិនទទួលបានការដោះស្រាយឬយកចិត្តទុកដាក់បានពេញលេញឬបានឆ្លើយតបចំពោះរាល់បញ្ហារបស់ទេជាពិសេសមករយៈពេលចុងក្រោយនេះពលករខ្មែរយើងដែលរងនៅផលប៉ះពាល់នៃ COVID ដែលអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអត់មានអាហូបចុកអីជាដើមនោះហើយនឹងការបាត់បង់នៅឯកសារសពច្បាប់របស់គាត់នឹងដូចជាមិនទាន់មានឃើញនៅកិច្ចអន្តរាគមន៍ថ្នាក់ជាតិណាមួយក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យគាត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាជានិច្ចកាលពលករតែងតែត្អូញត្អែប្រាប់មកបុគ្គលិកអង្គការសង្ត្រាល់ថាមិនមានអ្នកជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺជាការលើកឡើងតាមរយៈយើងធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកកំពុងតែប្រឈមបញ្ហានៅប្រទេសថៃដូចខ្ញុំបានទេប្រងពីបញ្ហាប្រមាណចំណុចខាងដើមនោះបាទ
បើយើងមើលទៅលើទំនោរនៃការចូលរួមរបស់ឆ្នោតរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងវិញលោកមើលឃើញថាតើអាចនឹងមានពលករប្រមាណភាគរយដែលគាត់នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដែរ
ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការជាមួយគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងហាក់មិនមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមថានឹងមានចំនួនច្រើនទេហេតុផលដែលខ្ញុំថាมันមានចំនួនច្រើនហើយខ្ញុំអត់អាចប៉ាន់ប្រមាណថាប្រមាណភាគរយបាននៅពេលនេះហ្នឹងគឺវាផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្រើនយ៉ាងទស្សនវិជ្ជាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងអត់តន់បានរៀបចំស្រួលឲ្យពួកគាត់បានបោះឆ្នោតនៅប្រទេសទទួលទេនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតទិដ្ឋភាពទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ដែលនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនហើយគាត់រងផលប៉ះពាល់ COVID គាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលផងអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការមកប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទិដ្ឋភាពទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅហើយហ្នឹងវាបានសំណងដូចតែគាត់ចង់បានអត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ស្រឡាញ់កហើយគាត់បោះកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអីជាអង្គជាដើមហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យគាត់បាក់ចិត្តមិនចង់ហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការក៏ដូចជាបរិយាកាសជារួមមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការសម្របសម្រួលណាមួយអំពី អ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតទេឬក៏មួយគណៈកម្មការរៀបចំបានការបោះឆ្នោតហ្នឹងសម្រាប់មូលបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមកចូលរួមបោះឆ្នោតឬប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់ហ្នឹងអាចមកបោះឆ្នោតបានដោយគាត់ត្រូវឈប់ពីការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងរយៈពេល5ថ្ងៃឧទាហរណ៍ដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដោយរដ្ឋាភិបាលទៅសហការមួយរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើចំណាសម្រាប់លួតឲ្យតកែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានមកបោះឆ្នោតដោយរយៈពេល5ថ្ងៃនេះមិនត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទេមានន័យថាគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនគឺមិនត្រូវទាមទារចំណាយទៅលើអរិយធិវីសានឹងអតិថិការងារអតិថិការចិញ្ចូលនោះទេទី3សម្រាប់រួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើដំណើរមកបានងាយស្រួលហើយទី4ទៀតគឺយើងមើលអំពីច្បាប់របស់ឆ្នោតរបស់យើងវាខុសពីសារព័ត៌មានខុសពីប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងៗដែលគាត់ចោះឈ្មោះកន្លែងណាគាត់ធ្វើរបស់ឆ្នោតកន្លែងហ្នឹងឯងជាដើមអញ្ចឹងមានតែចងគាត់ចោះកន្លែងណាត្រូវតែបោះកន្លែងហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាអតិថិភាពទាំងដំណើរការនីតិវិធីទាំងកិច្ចការងារសម្រាប់មូលដើម្បីឲ្យគាត់បានឱកាសមកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាពិបាកហើយចង្អៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានចំនួនច្រើនទេបើក្នុងចំណោម2លានឯនេះខ្ញុំគិតថា 100,000 អ្នកឯនឹងច្រើនពេកហើយឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអះអាង 100% ហើយប៉ុន្តែជានេះជាការប៉ាន់ប្រមាណផ្អែកទៅលើស្ថានភាពដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ដោយសារតែពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានដល់ទៅប្រមាណជា2លានអ្នកបើសិនជាចំនួនដែលពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមិននិយាយថាដល់ទៅ 100% ទេប៉ុន្តែអាចក្នុងគេហៅថាភាគរយច្រើនណាមួយតើតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលចូលមកបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់នឹងអាចនឹងជាអធិបុលបែបណាដែរនៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតកម្ពុជាយើង
ប្រសិនបើពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មានន័យថាភាគច្រើននៃពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់នឹងគឺយើងអាចនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលប្រែប្រួលនៃដំណោដែរយើងដឹងហើយសប្តាហ៍នេះគឺការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺអាចបកគឺបកទៅមួយមានន័យថាគាត់ជាសែងលែងដៃមិនមានអំណាចណាមួយក្នុងការថ្លឹងថ្លែងទេបើយើងមើលអំណាចនៅក្នុងរបបលទ្ធិជាបតៃវាតតែមាន check and balance មានន័យថាតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងនៃអំណាចនឹងឯតុល្យភាពហ្នឹងវាថ្លឹងបានលុះតាតែមានគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រឆាំងនឹងតាមណាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងយើងឆ្លើយបានទេថាយើងមានតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងអំណាចជាពិសេសគឺដំណើរការនៃការទ្រុបលើចំពោះការកិច្ចការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឯកតាមអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មកបកបោះឆ្នោតច្រើនហើយយើងជឿថាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានការគ្រប់គ្រងតែគណៈបកកណ្ដាលពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកគ្រប់គ្រងគណៈបកมันកាន់អាចដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទី1បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយទី2ក៏វាអាចបង្ហាញនៅលទ្ធផលប្រែប្រួលជាពិសេសគឺកៅអីនៃគណៈបកมันកាន់អាចហ្នឹងអាចនឹងកើនពួកគាត់ធ្វើការសុខគេគាត់អាចនឹងដឹងហើយថារបៀបនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតើគេអភិវឌ្ឍបែបម៉េចរហូតដល់ការងារនៃប្រទេសគេគ្រប់គ្រាន់រហូតប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើមិនអស់ហើយយើងទៅធ្វើរាប់លានអ្នកបើយើងនិយាយពីសប្តាហ៍ថ្ងៃវិញណាថ្មីយើងប្រមាណ2លានអ្នកគុំវាប្រមាណតែជាង5លានអ្នកឡើងប្រហែលជា50ម៉ឺនអ្នកជាងអញ្ចឹងរួមទាំងវៀតណាមអីទៀតគ្រាន់តែពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃបម្រើការងារឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងវាជាង10លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុអីបានគេមានសម្បូរការងាររហូតដល់ឲ្យជនបរទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេនឹងជាង10លានអ្នកទៀតអាហ្នឹងក៏គាត់អាចពិចារណាចំពោះដំណើរការពិធីអភិវឌ្ឍន៍ទឹកប្រកបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នឹងដឹងអំពីថាតើគាត់គួរជ្រើសរើសនៅគណៈបកណាដែលគាត់ឆ្លាញ់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំមើលឃើញក្នុងនៃវិជ្ជមានមិនមាននៃក្នុងនៃទុតិយភូមិនិយមទេប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះជ្រើសរើស ដើម្បីដឹកនាំល្អដែលអាចឆ្លើយតបបញ្ហារបស់ជាតិបានបញ្ហារបស់ប្រពន្ធបានសួរថាអ្នកណាទទួលផលគឺអត់មានគណៈបកណាទទួលផលហើយគឺខ្មែរទទួលផលហើយយើងក៏ចង់ឃើញថាខ្មែរហ្នឹងជាអ្នកទទួលផលជាជាក្រុមទទួលផលបុគ្គលទទួលផលបាន
សម្រាប់លោកយល់ឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលករកម្ពុជាយើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនេះចា៎
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាសម្របរួលឲ្យពលករខ្មែរយើងទទួលបានភាពសុខច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះការដែលផ្ដល់ឯកសារសុខច្បាប់ឬទទួលបានភាពសុខច្បាប់នេះវាជាកត្តាវាស់វែងចំពោះអង្គភាពជួយដូរមនុស្សនិងកេងបញ្ញាឡើងពលកម្មប្រសិនបើពលករខ្មែរអស់សុខភាពឬអស់ភាពសុខច្បាប់គាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអង្គើកេងបំបញ្ញកម្លាំងពលកម្មនៅអង្គើជន់ដុំរស់ហើយធម្មតាថាកែកាលណាគេដឹងយើងថាយើងអត់ស្បច្បាប់គឺគេរឹតបន្តឹងយើងគេធ្វើបាបយើងឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ឈ្នួល350បាតគេឲ្យចាំតែ200ក៏យើងមិនធានតវ៉ាជាមួយគេហើយបន្តវ៉ាគេនឹងបដិងបលិសចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារឲ្យដើមចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះនៃអង្គើកេងបំបញ្ញកម្លាំងពលកម្មជួយដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួយដូរនោះហើយគាត់នឹងក៏ប្រឈមអំពីផ្លូវច្បាប់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នៃប្រទេសទទួលដែរហ្នឹងបញ្ហាទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសម្របមួយយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងបានទទួលនៅភាពសុខច្បាប់ពេញលេញហើយគាត់ធ្វើការណាបានប្រាក់កម្លាំងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគាត់ផងហើយនឹងដោះបំណុលដែលគាត់ទទួលគេផងទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាទូនទីរបស់អនុព័ន្ធការងារដែលនំណាងឲ្យរត់មួយទៅការពារសិទ្ធិពលករនឹងឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហារបស់ពលករឧទាហរណ៍ថា2លានអ្នកគ្រប់កន្លែងទៅមានគេហៅបុគ្គលិកអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានតាមរយៈមានផេក hotline មានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែចុះជួយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអាចយុទ្ធធរឬមើលលំទៅផ្សេងផ្សេងដែលអនុព័ន្ធការងារកុងស៊ុលឬមួយស្ថានទូតនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងកិច្ចការងារដែលជាតួនាទីសំខាន់ដែលបង្កើតឲ្យមានកុងស៊ុលស្ថានទូតឬអនុព័ន្ធការងារដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចចំពោះមុខនឹងក៏ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះទី3រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំអគោលនយោបាយជំរុញឲ្យទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងគាត់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូដៅទាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបាននូវអាសេវារបស់រដ្ឋជាពិសេសសេវាកិច្ចគាំពារសង្គមសេវាការងាររកការងារធ្វើសេវាទទួលបាននូវការគាំពារតាមសាច់ប្រាក់ឬមួយចំណេះជំនាញជាជីវៈឱកាសការងារជាដើមអញ្ចឹងទៅទី4រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំនៅគោលនយោបាយច្បាប់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនោះលោកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្របសម្រួលយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយទី5ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារហួសខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគ្មានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាទៅបង្ខំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងដើរជំរុញដាក់សម្ពាធអាមេរិកាអ្នកបកប្រែឬពលករនឹងឲ្យចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកយកមកបកកម្មណាចទេបើយងទៅតាមច្បាប់ស្ទីងពីការបោះឆ្នោតដល់យងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមន្ត្រីជុលនិយមមួយចំនួនមកក្រោមចិត្តនឹងធ្វើលឹះអីជាដើមចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមើលលើចំណុចនឹងដែរហើយចំណុចនេះវាគេហៅថា pro and con វាចំណុចវិជ្ជមានអវិជ្ជមានហើយបើយើងធ្វើជ្រុលទៅមន្ត្រីឋានៈក្រោមបែបនេះมันជួយដល់បកកណ្ណាចទេស្ទើរទៅវិញអាចធ្វើឲ្យគេធន់ធត់ធន់ទ្រាំស្អប់ខ្ពើមព្រោះមនុស្សសម័យកាលនេះគេចេះបែងចែកខុសត្រូវល្អក្រក់សំគូឬមិនសំគូហើយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងធ្វើអីលើសដាក់សម្ពាធទៅលើគេជាដើមអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ backfire មានន័យថាអាផលជះត្រឡប់មកវិញហ្នឹងឲ្យទទួលបានផលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅតាមដានមើលចំពោះអ្នកដែលអនុវត្តការងារជាពិសេសគឺអនុព័ន្ធការងារដែលធ្វើការនៅប្រទេសទទួលទាំងអស់ទៅដើរទូនទីក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើរាជបម្រើរដ្ឋទៅធ្វើការឲ្យរដ្ឋបម្រើនេះនៅពេលដែលយើងបម្រើបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អហើយអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ទៅគៀងកោដល់ ណាស់ស្រឡាញ់យើងឯងជាស្វ័យរង្វាន់ពីមនុស្សស្រឡាញ់ឯងព្រោះក្នុងពិភពលោកនេះគេស្រឡាញ់តែមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងចូលធ្វើតែអំពើល្អធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវទៅតាក់ទាញបេះដូងជាប្រវត្តិហើយគេនឹងស្រឡាញ់គេចូលចិត្តយើងដោយស្វ័យរង្វាន់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជំរុញដាក់សម្ពាធបន្ថែមខំឲ្យទៅដល់ចិត្តឯងបាទ
ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកតាមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី influencer គឺជាអាជីពក្នុងក្តីសប្បិនរបស់យុវជនកូឡុំប៊ីជាច្រើនសំណើថ្មីរបស់អាមេរិកលើការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តបង្កើនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីតែដែលលោក Martin Luther King Jr. ប្រើសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហែកក្បួនតវ៉ានៅរដ្ឋ Alabama និងត្រូវផ្លាស់ទៅរដ្ឋ Michigan ដើម្បីអភិរក្សនៅ New Zealand ស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់ Pacific ចំពេលមានការប្រជុំពីចិនការរកឃើញ Riley Jones ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាពលជ័យចម្រុះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀររបស់ឥណ្ឌាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុំព្យូទ័រកែច្នៃថ្មីអាចជួយកាត់បន្ថយសម្រាមអេឡិចត្រូនិកអាជីពធ្វើជាអ្នកមានឥទ្ធិពលតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញឬ influencer នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាយុវជនកាន់តែច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចូលប្រឡូកក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនានាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បានពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីលីសកាស្តេឡុនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបូកាតានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសក្តីប្រៃសម្បូរដូចតទៅ
Hola, ¿cómo están, muchachos? El día de hoy nos van a hacer una entrevista, así que comencemos.
Luis José Ramírez, ថ្នាក់ក្នុងចំណោម influencer 500,000 អ្នកនៅ Colombia.
Hola, ¿cómo están, muchachos? Son las 6 de la mañana y vamos a ver.
Colombia ជាប្រទេសដែលមានអ្នកបង្កើតមេតិកា online ច្រើនជាងគេទី2នៅ America Latina. នេះបញ្ជាក់តាមក្រុមហ៊ុន Statista ដែលវិភាគទិន្នន័យទីផ្សារនិងអ្នកប្រើប្រាស់. Luis José Ramírez ថ្លែងថា
Como ellos me gusta como llamar esa
ខ្ញុំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍
នៅលើ TikTok លោក Jose វ័យ24ឆ្នាំនេះមានគេចូលមើលជាង3លានដងនិងអ្នកគាំទ្រ 245,000 នាក់លោក Jose ថ្លែងថា
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយការនិយាយពីរបស់ថោកថោកដូចជាស្បែកជើងនិងម្ហូបថោកថោកជាដើមខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីចាប់អារម្មណ៍ចង់សន្សំលុយ
លោក Diego Andariego ជា YouTuber ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង200,000នាក់លោក Diego ថ្លែងថា
ពិតជាស្រួលគេមាសម៉ាកសេវាន
ា brand កាន់តែច្រើនកាន់តែចង់ទាក់ទាញក្រុមមនុស្សជាក់លាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ influencer មានឱកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈ influencer បន្តកើនឡើងដែលបង្កើតចំណូលដល់ទៅជាង$17,000,000នៅកូឡុំប៊ីកាលពីឆ្នាំទៅនេះបញ្ជាក់តាមក្រុមហ៊ុន Goldfish Influencer Marketing ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅកូឡុំប៊ីនៅកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសជិតខាង YouTube មានប្រជាប្រិយភាពជាងគេសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើជា influencerលោក Diego ថ្លែងថា
តែ is que por ejemplo pues se está dando como carrera
ការបង្កើតមេតិកាអនឡាញជាអាជីពមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នវាខុសពី5ឬក៏10ឆ្នាំមុនដែលវាគ្រាន់តែជាចំណងចំណូលចិត្តប៉ុណ្ណោះ
ការងារនេះគឺដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទស្សនិកជនដែលចង់សើចសប្បាយរៀនសូត្រនិងជ្រើសរើសអ្វីនឹងកន្លែងត្រូវទិញលោក Jose ថ្លែងថា
porque es que no es tan fácil
អ្នកត្រូវជាអ្នកដែលគេស្គាល់មានអ្នកគ្រប់គ្រងស្រាប់ខ្លះអូដោខ្ញុំថានៅកន្លែងនេះទំនិញថោកមកទិញនៅទីនេះមកហើយគេនាំគ្នាមកទិញមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទេ
យោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Social Publicly នៅកូឡុំប៊ីមាន influencer 82,300 នាក់នៅលើ Instagram និងសរុបប្រហែល500,000នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់អាមេរិក EPA នៅសប្តាហ៍នេះបានចេញសំណើនានាសម្រាប់ស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តថ្មី ស្តង់ដារទាំងនោះមានការដាក់កម្រិតខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលើការបញ្ចេញឧស្ម័នជាមួយនឹងក្តីរំពឹងថារថយន្តអគ្គិសនី2ក្នុងចំណោមរថយន្ត3គ្រឿងនឹងត្រូវបានផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងឆ្នាំ2032លោក Ken Kosinski រាយការណ៍បន្ថែមអំពីថាតើសំណើនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងពិភពលោកទាំងមូលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Alex Brown ជារថយន្តអគ្គិសនីមួយទូស្ពតហើយហើយលោកជាសមាជិកក្លឹបរថយន្តអគ្គិសនីលោកជាជិតរថយន្តអគ្គិសនីដែលសារតែលោកចង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Alexander Brown អនុប្រធានសមាគមរថយន្តអគ្គិសនីនៅរដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
I had kind of an epiphany when I had my first child right
ខ្ញុំចាប់គិតពីបញ្ហានេះពេលខ្ញុំមានកូនដំបូងហើយខ្ញុំទើបទិញផ្ទះខ្ញុំគិតពីអនាគតរបស់កូនខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់
កាលពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិក EPA ប្រកាសចង់បង្កើនស្តង់ដារទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នសម្រាប់រថយន្តដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់នៅទូទាំងប្រទេសមានភាពប្រសើរឡើងរដ្ឋបាលលោក Biden អះអាងថាសំណើនេះនឹងអាចជៀសវាងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចជិត10,000លានតោនដែលស្មើនឹងជាង2ដងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោក Brown ថ្លែងថា
I think that
ខ្ញុំគិតថានេះជាវិធានការត្រឹមត្រូវខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ដែលយើងមិនបានធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះ
ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានរំពឹងថារថយន្តអគ្គិសនីនឹងលក់បាន 67% នៃរថយន្តធុនស្រាលថ្មីនៅអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2032បច្ចុប្បន្នលក់បានប្រមាណ 7% ប៉ុណ្ណោះលោក Eric Swerhogen សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
It's ambitiousat the same time we
នេះជាមហិច្ឆតាមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវមានមហិច្ឆតាធំទើបអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីមានជាង 20% នៃចំនួនរថយន្តដែលលក់បាននេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Counterpoint និងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Pen Kachlal សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអំពីផែនដីនិងបរិស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Montclair រដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
Globally it is happening
ការផ្លាស់ប្ដូរមាននៅជុំវិញពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែនៅអាមេរិកទេបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដតីនឹងទាញប្រយោជន៍ពីវារ
ដ្ឋបាលលោក Biden សរសើរថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចសន្សំថវិកា$1 trillion បើសំណើនេះត្រូវបានអនុម័តខណៈមានសុទ្ធតិនិយមក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរលោក Eric Swerhogen សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
មានភាពមិនប្រកបប្រជាថាតើឧស្សាហកម្មនេះនឹងមានប្រតិកម្មបែបណាតើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ទិញរថយន្តអគ្គិសនីទេតើតម្លៃនឹងធ្លាក់ចុះសមរម្យទេតើនឹងមានវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតអគុយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីទេតើនឹងមានស្ថានីយ៍សាករថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញថាឧស្សាហកម្មរថយន្តត្រូវសម្របតាមការផ្លាស់ប្ដូរនឹងពលកម្មបញ្ហាមួយទៀតគឺជាង 60% នៃអគ្គិសនីអាមេរិកបានពីប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលលោក Verhoeven ថ្លែងថា
We're going to need to make sure that the supply of electricity
កាបគុកគងអគ្គិសនីត្រូវមានតម្លៃសមរម្យនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើបញ្ហានៅពេលអន្តរកាលដែលកំពុងដោះស្រាយនេះដូច្នេះការផលិតអគ្គិសនីក៏ត្រូវងាកទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញផងដែរ
ប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញកំពុងកើនឡើងនៅអាមេរិកជាលើកទី1ហើយដែលធម្មពលអគ្គិសនីបានពីធម្មពលកកើតឡើងវិញច្រើនជាងធ្យូងថ្មលោក Brown ជឿថាទិសដៅតែមួយគត់គឺងាកទៅរករថយន្តអគ្គិសនីលោក Brown ថ្លែងថា
I really think we're going to look back on these old gas cars
យើងនឹងងាកទៅមើលរថយន្តប្រើសាំងទាំងនោះហើយថាធំខ្លួនណាស់តើយើងទ្រាំទ្រនឹងបញ្ហាបំពុលខ្យល់នោះដោយរបៀបណា
សំណើច្បាប់ថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានស្ដីពីស្តង់ដារបញ្ចេញឧស្ម័ននឹងត្រូវឆ្លងកាត់សវនាការសាធារណៈមុននឹងចូលជាផ្លូវការសវនាការនោះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែឧសភាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ទ ផ្ទះមួយក្នុងរបស់គ្រួសារតកូ Jackson ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលលោក Martin Luther King Jr. និងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋអមេរិកផ្សេងទៀតបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហែកបួនតវ៉ាពីក្រុងសេម៉ាទៅកាន់ទីក្រុង Montgomery នៅឆ្នាំ1965និងត្រូវផ្លាស់ទីទៅរដ្ឋ Michigan ដើម្បីអភិរក្សទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួយស្ដីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
តែមួយខ្នងនៅរដ្ឋ Alabama ដែលលោក Martin Luther King Jr. និងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហែកបួនតវ៉ាពីក្រុងសេម៉ាទៅទីក្រុង Montgomery នៅឆ្នាំ1965ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋ Michigan ហើយនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងមួយនៅជិតទីក្រុង Detroit ដើម្បីអភិរក្សផ្ទះមួយខ្នងរបស់គ្រួសារត្រកូល Jackson នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមរុះរើនៅចុងឆ្នាំនេះហើយត្រូវដឹកក្នុងចម្ងាយប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់សារមន្ទីរ Henry Ford នៅភូមិ Greenfield Village ក្នុងទីក្រុង Dearborn នៃរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់3ឆ្នាំផ្ទះដែលមានទំហំ7279ម៉ែត្រការ៉េនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកតាន់តាប៉េត Sullivan Jackson និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Richie Chin ផ្ទះនេះបានផ្ដល់នៅទីជំរកសុវត្ថិភាពដល់លោក Martin Luther King Jr.នឹងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដង្ហែក្បួនតវ៉ា3ដងប្រឆាំងនឹងច្បាប់រើសអើងពូជសាសន៍ Jim Crow ដែលរារាំងប្រជាជនស្បែកខ្មៅមិនឲ្យបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក Looking បានថត់នៅខាងក្នុងផ្ទះនេះនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតី Doug Lyndon Johnson បានប្រកាសអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលក្រោយមកក្លាយទៅជាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965អ្នកស្រី Javana Jackson ដែលបានចំណាយពេលយូរអវ័យនៅក្នុងផ្ទះនោះជាមួយលោក King និងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋដទៃទៀតបាននិយាយថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះនោះក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកជាច្រើនអ្នកស្រី Jackson បានថ្លែងទៀតថាមិនថាជាពេលដែលលោកពូ Martin កំពុងអធិដ្ឋាននៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៃថ្ងៃហែកក្បួនតវ៉ាពីក្រុងសេម៉ាទៅទីក្រុង Montgomeryឬក៏ពេលដែលគាត់កំពុងនិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Johnson តាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់គេងដ៏តូចនៃផ្ទះនោះទេខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានធម៌ពលនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតអ្នកស្រី Javana Jackson គឺជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីថែរក្សាផ្ទះនេះសារមន្ទីរនៅទីក្រុង Dearborn ក្នុងរដ្ឋ Michigan នេះដាក់ឈ្មោះតាមស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford Motor Co និងជាម្ចាស់ឧស្សាហកម្មជនជាតិអាមេរិកលោក Henry Ford សារមន្ទីរនេះស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ100ហិកតានិងមានភូមិ Greenfield Village ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រជាង80ដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនិងថែរក្សាផងដែរផ្ទះត្រកូល Jackson នេះនឹងត្រូវបានផ្គុំឡើងវិញហើយនឹងដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីក្រុង Dearborn រួមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដោយជាអគារតុលាការដែលជាកន្លែងដែលលោកអេប្រាហាំលីនខិនបានបំពេញតួនាទីជាមេធាវីមុនពេលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនទីពិសោធន៍ដែលលោក Thomas Edison បានបង្កើតអំពូលភ្លើងល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងផ្ទះនិងរោងជាងដែលលោក Orville និងលោក Wilbur Wright បានបង្កើតយន្តហោះដំបូងរបស់ពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទស្សនីយ៍លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវគេរំពឹងថាជាការផ្ដោតចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសនូវហ្វាយសេឡង់ទៅកាន់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក អបនីយោរដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់អ្នកស្រីខាមែលសេពូឡូនីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនៅប្រទេសដីកោះសូឡូម៉ង់អៃឡែនដ៍និងថ្លែងបន្ទូបន្ទោយអំពីភាពតានតឹងរវាងចិននិងក្រុមប្រចាំប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសសូឡូម៉ង់អៃឡែនដ៍បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដល់ប្រទេសប្រទេសមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលោក Phil Messer វិកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចាត់ទុកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកថាជាដែនឥទ្ធិពលកាលពីមុនរបស់ខ្លួនតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ជាតំបន់មានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងក្លាសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសទាំងបីនេះបានប្រឹងប្រែងជំរុញទៅមុខនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសដីកោះតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈដែលប្រទេសចិនបានស្វាស្វែងពង្រីកមហិច្ឆតាការទូតយោធានិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលនូវែលសេឡង់បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក50នាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅប្រទេសស៊ូឡូម៉ង់អៃឡែនដ៍ដែលជាប្រទេសប្រជុំដោយកោះតូចៗជាច្រើននៅភាគឦសានប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Solomon Islands លោក Manasseh Sogavea បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបានបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់មានការព្រួយបារម្ភអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់អ្នកស្រី Carmel Sepulonai បានព្យាយាមនិយាយបន្ធូរបន្ថយអំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងនបន់ជាមួយនឹងចិននិងងាកមកផ្ដោតលើក្តីបារម្ភផ្សេងទៀតដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមអ្នកស្រីសេភូលូណៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសេចក្តីរាយការណ៍ពេលព្រឹករបស់វិទ្យុ Radio New Zealand ថាការពង្រឹងជំហររបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងតំបន់គឺជាអាទិភាពអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
I think what needs to be our focus is New Zealand's relationship with the Pacific. This is our key relationship. The Pacific region is a priority.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការផ្ដោតចំបាច់របស់យើងគឺទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាមួយនឹងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាទំនាក់ទំនងចម្បងរបស់យើងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាអាទិភាពហើយយើងធ្វើឲ្យប្រកាសថាតំបន់នេះមានភាពខ្លាំងក្លាតាមដែលអាចធ្វើបានហើយនេះគឺពិតជាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងបេសកកម្មនេះ
ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រជែងគ្នាផងដែរដើម្បីឥទ្ធិពលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដីកោះតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះមានសម្ព័ន្ធមិត្ត4ក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតទាំង13របស់តៃវ៉ាន់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4នោះគឺប្រទេសផាឡាវប្រទេស Marshall Islandsប្រទេសទូវ៉ាលូនិងប្រទេសណូរុប្រទេសគីរីបាទីនិងប្រទេសសូឡូម៉ង់អៃឡែនដ៍បានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដោយងាកទៅរកចិនវិញកាលពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីចិនបានស្នើផ្តល់ជំនួយប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងតំបន់ក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះតាំងពីមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីសេភូលូណៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏រួមមានផងដែរនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសតុងហ្កានិងប្រទេសហ្វីជីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
ការរកឃើញរ៉ៃលីជោមជាច្រើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនល្បឿននៃអន្តរការរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ធម្មពលបៃតងក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានពួយបារម្ភថានៅត្រូវគេជំនះចេញពីលំនៅឋាននិងការខូចខាតអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់លោកប៊ូឡាល់ហ៊ូសែនវីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសេងនិងអ្នកស្រីហុងជីណានៃ VOA ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរកឃើញប្រភពរ៉ៃលីជូមដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាពលជ័យចម្រុះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀដែលមានបញ្ហារបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលក្តីសង្ឃឹមនានាសម្រាប់ការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ត្រូវបានរំខានដោយការភ័យខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់អ្នកស្រុកនិងការខូចខាតដល់បរិស្ថានដែលផុយស្រួយនៃដែនដីនេះការរកឃើញរ៉ែលីជូមដែលជាសារធាតុគន្លឹះក្នុងការផលិតអាគុយសម្រាប់ប្រើក្នុងរថយន្តអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតទំនងជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលដែលសង្ឃឹមថានឹងជួយសន្សំប្រាក់បានរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសនេះខណៈដែលឥណ្ឌាព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចចេញឲ្យឆ្ងាយពីឥន្ធនៈផូស៊ីលវាក៏ផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមនៃការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលការវិនិយោគទុនបានធ្លាក់ចុះចំពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកនយោបាយនិងការបិទអ៊ីនធឺណិតញឹកញាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដកហូតឋានៈស្វ័យភាពក្នុងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនៅភាគនិរតីនៃស្រុករីស៊ីនៃតំបន់ជាមូនិងកាស្មៀរដែលជាជង្រុករ៉ែនោះនិយាយថាពួកគេត្រូវបែងចែករវាងក្តីសង្ឃឹមទាំងនោះនិងការភ័យខ្លាចនៃការបណ្តេញចេញពីដីរបស់ពួកគេដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើបន្លែក្នុងស្រុកនិងសត្វព្រៃ
ក្រុមស្ទង់ភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប៉ាន់ប្រមាណថាតំបន់នេះមានផ្ទុករ៉ែលីចូមចំនួន5កណ្ដកសញ្ញា9លានតោនដែលមានតម្លៃប្រហែល410ពាន់លានដុល្លារទោះបីជាការសិក្សាបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកំណត់គុណភាពនៃលីចូមនិងបញ្ជាក់ថាវាអាចត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មក៏ដោយប្រសិនបើក្តីសង្ឃឹមដំបូងត្រូវបានចេញជារូបរាងមែនជារូបនេះនឹងតំណាងឲ្យចំណែកដ៏សំខាន់នៃបរិមាណរ៉ែលីចូមដែលគេដឹងនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណកាលពីឆ្នាំមុនដោយក្រុមស្ទង់មតិភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានត្រឹមតែ80កណ្ដកសញ្ញា7លានតោនប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគ្រោងនឹងដាក់ដេញថ្លៃរ៉ែនេះនៅដើមខែមិថុនាដោយមានការព្រមានថារ៉ែលីចូមចម្រាញ់អាចដំណើរការបាននៅក្នុងតែប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះលោកស៊ីដាតហ្គូអែលទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាណាដាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាទំហំនៃជង្រុករ៉ែនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានគឺកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាលើការនាំចូលថ្មពិលលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលជាសមាសធាតុសំខាន់ដើម្បីផលិតអាគុយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី EV និងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលស្អាតផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាជង្រុករ៉ែទាំងនេះអាចជាគ្រឿងបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏ធំមួយដើម្បីតេទៀងការវិនិយោគទៅក្នុងការផលិតថ្មពិលនិងអាគុយក្នុងស្រុកនិងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលស្អាតផ្សេងទៀត
ការមានប្រភពរ៉ែលីចូមក្នុងស្រុកនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចបាននូវការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីចំនួន 30% សម្រាប់រថយន្តឯកជន 70% សម្រាប់រថយន្តពាណិជ្ជកម្មនិង 80% សម្រាប់យានកង់2និងកង់3នៅឆ្នាំ2030តំណែងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបង្ហាញថាឥណ្ឌាបានចំណាយប្រហែល3200លានដុល្លារក្នុងការនាំចូលរ៉ែលីចូមរវាងពីឆ្នាំ2018និង2021ដែលជាប្រាក់ដែលនឹងនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើរ៉ែលីចូមអាចផលិតបាននៅក្នុងស្រុកតាមរយៈការពន្យឺនការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្លួនទៅប្រើប្រាស់យានជំនិះអគ្គិសនីឥណ្ឌាក៏សង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងដែលបាននាំចូលផងដែរលោក Pradeep Karuturi អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូនិធី OMI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាវានឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើការនាំចូលយ៉ាងច្រើននិងជំរុញផលិតកម្មក្នុងស្រុកប្រសិនបើរ៉ែទាំងមូលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងអាចសម្រេចបាននូវភាពរស់រវើកខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកបាននិយាយបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ទិន្នផលជាក់ស្ដែងដូច្នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយពហុវិមាត្រដ៏ស្អិតរមួតមួយដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពល
អ្នកបរិស្ថាននៅតំបន់កាស្មៀរផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើផលប៉ះពាល់ពីការជីកយករ៉ែលីចូមនិងមានលើបរិស្ថានវិទ្យានៃតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការបរិស្ថានមួយឈ្មោះថា The Nature Conservancy គាត់សង្កល់ថាបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញសម្រាប់ការទាញយកសារធាតុលីចូមត្រូវការដីយ៉ាងធំហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានការដកយករុក្ខជាតិដើមចេញកាលពីដើមខែនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមរួមមាន Climate Front Jammu វេទិកាយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន Environmental Awareness Forum និងចលនាមនុស្សផ្ដោតលើធម្មជាតិ Nature Human Centric People's Movement បានរៀបចំកោតកម្មអាកាសធាតុ
នៅក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មាននៅតំបន់ចេមូ Press Club ចេមូដើម្បីបង្ហាញពីកង្វល់របស់ពួកគេនាយកស្ថាបនិកនៃអង្គការ Climate Front India លោក Anmol Ori បានប្រាប់ VOA ថាការជីកយករ៉ែអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបានដល់ប្រព័ន្ធ Ecology និងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅជិតតំបន់រុករករ៉ែនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើបទបញ្ញត្តិមិនមានភាពតឹងរឹងគ្រប់គ្រាន់របបកំហើញនេះអាចបណ្តាលឲ្យសហគមន៍ជុំវិញតំបន់បោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងនិងផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅកាន់ទីក្រុងដែលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌លោកកុលវ៉ានរាជអ្នកស្រុកមួយរូបនិងជាអតីតបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋរីករាយចំពោះទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញរ៉ៃនេះមានប៉ុន្តែក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះពួកគេបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងរឹបអូសយកដីរបស់ពួកគេ
ខណៈដែលមិនប្រឆាំងនឹងការជីករ៉ែនៅតំបន់នោះលោករាជបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រុកចង់ផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងមួយនៅក្បែរនោះហើយផ្ដល់សំណងដោយធ្វើការងាររដ្ឋាភិបាលលោក Goal បាននិយាយថាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការរកមើលបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសផ្សេងនៅពេលដែលឥណ្ឌាស្វែងរកតុល្យភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃការរកឃើញរ៉ាលីជូមជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថាននិងសង្គមដែលទាមទារដោយអ្នកស្រុកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការដំណាងដ៏មានអត្ថន័យនឹងការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងពីសហគមន៍ចំពោះការជីកយករ៉ែលីជូមនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងសម្លឹងរកមើលការនាំចេញថ្មពិលលីជូមអ៊ីយ៉ុងការធានានៅដំណើរការរុករករ៉ែដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក៏ជាកត្តាសំខាន់ផងដែរក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគទុនពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗដោយសារការរីកលូតលាស់នៃការត្រួតពិនិត្យជាសកលនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលថ្មមិនបំផ្លាញបរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង
និងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកមានសំរាមអេឡិចត្រូនិក53កណ្ដាក់សញ្ញា6លានតោនកុំព្យូទ័រដៃដែលគេបោះចោលគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះតែក្រុមវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Dell បានរកឃើញគំនិតថ្មីមួយដែលជួយកាត់បន្ថយសំរាមនេះពីទីលានចាក់សំរាមអ្នកស្រីទីណាត្រីននៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកសៃមនីជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Trevor Morrison កំពុងដោះគ្រឿងផ្គុំកុំព្យូទ័រនេះដើម្បីបង្ហាញថាវាលឿននឹងងាយស្រួលប៉ុណ្ណាការដោះគ្រឿងផ្គុំកុំព្យូទ័រធម្មតាស៊ីពេលជាង1ម៉ោងតែឥឡូវវាស៊ីពេលតែពី3នាទីប៉ុណ្ណោះលោក Morrison ជាវិស្វករនៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Dell ក្នុងក្រុង Round Rock រដ្ឋ Texas នេះជាគំរូកុំព្យូទ័រប្រភេទមួយឈ្មោះថា Concept Luna គំនិតថ្មីនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមអេឡិចត្រូនិកជាសកលដែលមានបរិមាណ53លានតោនគ្រាន់តែនៅឆ្នាំ2019កុំព្យូទ័រធម្មតាមានខ្ចៅខ្សែនិងកាវដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកដោះចេញលោក Morrison និយាយថា
បើកុំព្យូទ័រមានអេក្រង់ដែលពិបាកដោះចេញពេកវាស៊ីពេលយូរហើយអ្នកមិនអាចដូរគ្រឿងបន្លាស់បានទេព្រោះវាពិបាក
កុំព្យូទ័រ Concept Luna ខុសពីនេះវាមានគន្លឹះផ្គុំនិងអាចដោះដូរបានងាយស្រួលជួសជុលនិងប្រើវិញបានគ្រឿងណាខូចអាចដូរដោយមិនចាំបាច់ត្រូវដូរកុំព្យូទ័រទាំងមូលទេលោក Morrison និយាយថា
Maybe the keys are getting grimy or has
គ្រាប់ចុចអាចកខ្វក់ឬប្រឡាក់មានធូលីឬសឹកតែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកខាងក្រោមនៅល្អទាំងអស់និងអាចប្រើបាន
So that's an example where we can make changes to the keyboard lab
នេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចដូរក្តារចុចខាងលើបានដូរវាទៅហើយអាចប្រើបានយូរទៀតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាគំនិតកែច្នៃថ្មីនេះអាចកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូនចេញពីកុំព្យូទ័របាន 50% នេះជាគំនិតដែលអាចពាក់ព័ន្ធបរិស្ថាននិងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្រី Shanika Whitehurst នាយិកាទទួលបន្ទុកខាងនិរន្តរភាពផលិតផលនៃអង្គការ Consumer Reports បានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Teams ថា
Instead of now you know another $2000
ជាជាងចំណាយ2000ដុល្លារទិញកុំព្យូទ័រថ្មីឥឡូវអ្នកអាចជួសជុលវាដោយខ្លួនឯងបានឬយកវាទៅឲ្យជាងនៅតាមផ្លូវធ្វើឲ្យដោយមិនធ្វើឲ្យវាខូចទេ
នេះជាវិធីមួយដែលកុំព្យូទ័រយួរដៃអាចបន្ថយបញ្ហាសម្រាមអេឡិចត្រូនិកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320.5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.